اسیر عشقیم، من اسیر عشقیم، از خلقمین از یوردمون sevmeyen öz halkının öz yurdunu divane dünyamara. Ben esiri eşkiyem öz halkımın öz yurdumun sevmeyen öz halkını öz yurdunu divane dünyamara.
Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib, heçdi vətənsiz can, Azərbaycan. Böyük şair, böyük filosof, böyük yazıçı harada, hansı əsrdə, hansı ildə, hansı şəraitdə yaşamasından asılı olmayaraq həmişə təkdir. Böyüklərin vətəni də böyük olur, lakin diqqət yetiriləcək incə bir məqam var. İnsan nə qədər böyüsə də valideynlər üçün uşaqdır. Vətən dahilər üçün məhz bu mənada əvəzsizdir. Bəşəri ideyaları, fikir sərhədləri hüdudsuz olan şəhriyarın da doğma elinə, yurduna, torpağına bağlılığı məhz bu qəbildəndir. Və o da doğrudur ki, Artur Schopenhauer, Pablo Picasso, Abbas Kiarostami, Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar və s. və ilaxır həyatlarının mənasını bütün dünya ilə paylaşdılar. Amma vətəni vətəndən başqa heç yerdə tapmadılar. Təbrizin tarixi abidələri, memarlıq üslubunda tikilmiş binaları, bazarları, bağları haqqında geniş danışmağa lüzum görmürəm. Çünki görünüş zövq məsələsidir, hər kəsə bir cür təsir eləyir. Lakin söhbətin bu yerində Şəms Təbrizini xatırlamaq yerinə düşər. Hər şey çox olduqca ucuzlaşsa da, ədəb artdıqca dəyər gətirir. Bax, Təbrizi dünyanın bütün şəhərlərindən fərqləndirən cəhət bu ədəb inci dolu sədəf məsələsidir.
Əcəba gündədir mən vətənim, günlər keçir bayram kimi ey gülür, rəngdə rəngə gerir çölüm çəmənim, aşığın sazında gülər tökülər, gülər bağlar, uca dağlar, əcəb gözəldir bu şən çağlar, gülər bağlar, uca dağlar, əcəb gözəldir bu şən çağlar.
Görüşlərimi Təbrizin yaradıcı şəxsləri ilə davam etdirirəm. Həm söhbətim Təbrizin Səsi Radiosunun sədri Mehdi Nalbəndi və həmkarı Cəfər Rızayidir. Qapısı eyni olan qonşu otaqda veriliş hazırlayan qadınlar da var. Cəfər Rızayi, Körpəsiz Beşiklər piyesim çap olunan kitabımı bu kitab mənim dərdimə dəyəcək deyə özü üçün ayırır. Söhbətimiz Qarabağ mövzusu ilə başlayır. Mehdi Nalbəndi deyir, Qarabağ xalqımızın ümumi dərdidir və bu məsələ müsbət həllini tapmayana qədər bizim rahatlıqdan danışmağa haqqımız yoxdur.
Çeviri ve Altyazı M.K.
Kitablarımı vərəqləyir. Diqqəti İranın böyük ssenarist rejissoru Abbas Kiarostami haqqında yazdığım Yollar müəllifi adlı məqaləyə cəlb olunur. Hiss olunur ki, əsərlərimin bəşəri diapazonu xoşuna gəlir.
Xaneyi dost kocası. Hardadır dost evi, soruşuram. Eşidirəm, Tehranın Ləvasanına getməlisən. Orada bir Abbas adlı kino filosof var. O bilər.
Mehdi Nalbəndinin hələ xəbəri yoxdur ki, bir neçə gündən sonra Tehrandan 70 kilometr aralıda yerləşən Ləvasanat qəsəbəsinin Tükməzrəyi qəbristanlığında Abbas Kiarostaminin məzarını ziyarət etməkdən ötürü Təbrizdən Tehrana təyyarə ilə uçacaq, qəbristanlıq dağın döşündə yerləşdiyi və mən ora getdiyim zaman qar yağdığı üçün arxamca gənc sürücünün indi düşəcəksiniz, indi yıxılacaqsınız kimi çağırışlarına məhəl qoymadan az qala yürə-yürə özümü böyük ustadın məzarına çatdıracaq, ruhu ilə həm vətən, həm söhbət olacaq.
Yol üstə bir şəhər var, möhtəşəm adlı bir şairlə. Şeirləri qızıl qan rəngində. Orada bir şair var, sözləri rəssamı. Adı Sührab, soyadı Sipiri. Şəhərin adını soruram ondan, deyir.
Əhli Kaşanam, ruzqaram bədəniyist, təkənam idaram, xordəhuşi. سر سوزن زوقی مادری دارم بهتر از برگ درخت دوستانی بهتر از آب روان
سوز تابلوسونون اردنی من اوخویرم شیرین انا دیلیمده من مسلمانم قبلم بیر قزل گل نمازگاهم چشمه مهرم ışık سجادم دشت من پنجرهلرین çırpıntısı ilə dəstəm azalıram. Namazımda axır ay, axır ışığın saçılması. Namazımın arxasından daş qaş göz atır. Namazımın bütün zərrələri vəcdə gəlmiş. Mən namazımı yel azanı, sidir ağacının güldəstəsindən verərkən qılıram. Mən namazımı göyərəntilərin təkbirətül ihramında qılıram. Dalğanın qədqaməti ardınca.
Təbriz öncüllər şəhəridir. Frankfurt Almanya üçün hansı mənanı kəsb edirsə, Təbriz də İran üçün həmin funksiyada təmsil olunur. İranın ilkin çap və çap evi, yəni basmaxana, Darul Tebai, Darul Təbi, birinci kitabxanası, kinoteatrı, təhsil mərkəzi, uşaq bağçası, karvəlallar məktəbi, rabitəsi, ticarət otağı, enerjisi, şəhərçi avtobus kredit kartı, ilk xiyabanının asfalt örtüyü bu məkanda baş verir.
Sən darxanlar diyarsan, cənnətin bucağısan, şəhriyarlar beşiysən, sən vətənin harayısan, gidlərin diyarsan. Gidlərin diyarsan, qeyrətli qoca Təbriz, qurbanamız sənə Təbriz. Qeyrətli qoca Təbriz, qurbanamız sənə Təbriz. Sən vətənin bəzəyisən, şansan şövkətisən. Sən vətənin bəzəyisən, şansan şövkətisən. Sən vətənin izzətisən, şansan şövkətisən. Sən vətənin izzətisən, şansan şövkətisən. Qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz. Qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz. Qoca Təbriz, qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz. Qoca Təbriz, qoca Təbriz, qurbanayam ana yurdum Təbriz.
Mehdi Nalbəndinin dünya və həyat haqqındakı fikirləri nəzərlərimi oğurluyur. Nəşrul Bəlağədən misal gətirdiyi kəlamlara heyranlıqla qulaq asıram. Söhbətimiz məcrasını aşa-aşa hüzur sahillərinə qovuşur və mən özümü gizli xəzinə tapmış kimi hiss edirəm. Fikir rəngarəngliyi, düşüncə fərqi yox, düşüncə portreti yaradır. Arada məndən müsahibə alsın deyə studiyanın boş olub olmaması ilə də maraqlanır. Axı mən xəbərsiz təşrif gətirmişəm bu görüşə. Və söhbətin şirin yerində mənə bələdçilik edən Təbrizli həmkarımdan soruşur. Yəqin ki, siz işə tələsirsiniz, amma biz Göyərçin xanımla söhbətə hələ indi başlamışıq. Gülümsünürəm, xatirə şəkli çəkdiririk və müşayiət etməsinə razı olmasaq da, hörmətli Mehdi Nalbəndi bizi binanın çıxış qapısına qədər ötürür. Arxada birlikdə çözəcəyimiz o qədər sual qalır ki... olduğu halda ölümdən çətin ayrılığı könüllü imzalamaq anda əbədiyyət sevdasıdır. Kaş Təbrizin bütün vücudu həyat eşqi ilə dolmuşkən, başı uzaqları seyr edən bu qədim Azərbaycan şəhərinin həyat üfüqləri əbədi başlanğıc üçün həmişə yaşıl olsun. Sən bir şəfək kimi saçdın önümdə, qırıldı bəxtimin ulduz tilsimi. Sən bir bahar kimi gəlmişdin, mən də səni qarşıladım arzular kimi. Tutmuşdu göyləri ağlamaq səsi, gəldin, xatirələr nağıla döndü, qalxdı zülmətlərin qara pərdəsi, həyat ovcumdakı loğula döndü. Sən bir işıq kimi keçdin önümdən, qəlbimdə qaranlıq nöqtə qalmadı, belə şirin yuxu görməmişdim mən, daha yuxulara dipdə qalmadı.
Yollar yorğunuyam, bir ömür arayıb axtarmaq yorğunu. Hər Leylinin bir Məcnunu, hər Məcnunun bir Leylası olmalıdır. Qafqaz dağlarının ətəyində yola düşdüyüm anlarıma qayıtmalıyam. Qayıdış şirin, qayıdış acıdır. Hicr xal təqqarədir, həm qara eylər günləri. Xal nəyə lazımdı aləmdə, əgər olsaydı ağ? Ay Qafqaz gəlirəm. Ay Araz, bağrını aç mənə. Ay Saray, sellər salamını mənə bəxş et. Gəlirəm ay vətən, mən daha dünya vətənliyəm. Vətən haradır? Vətən yar olan yerdir. Xəlq olub mayilinə zası çahar ünsürdən. Yarı da etsəyə əlavə bu rəqəm beş görünür. Gəlirəm ay yerlərin çırpıntısını yaşayan gözəl Bakı. Gəlirəm qız qalası. Gəlirəm Gəncə. Gəlirəm Şəki, Şirvan, Məşədağa. Gəlirəm ey Nardaran. Gəlirəm. Mən gəlirəm Azərbaycanım, İran qonaqlığından gəlirəm. İran güllərinin ətrini eşitmişəm gəlirəm. Əlimdə bir töhfə var, şirin dilli ölməz şəhriyarda. İyid yer yurdu Qafqazım, sənə məndən salam olsun. Sənin eşqindən İranda hənir səhvi talam vardır. Anam Piriz mənə gəhvarədə söylərdi, yavrum bil. Sənin qalmış otayda xalat elək bir xalalardır. Gəlirəm, sizə salam gətirmişəm.
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.
هرده اولورم سا اولوم، سما منیمدیر، پنجره، دوشونزه، هوا، عشق، یر منیمدیر.
Vətən səfərnaməsi. İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunun təqdimatında. Bu sənədli proqram Azərbaycan Respublikasının tanınmış şairə və yazıcısı Göyərçin xanım Kəriminin İran səfərində yazdığı səfərnamə əsasında hazırlanmışdır. Bu proqramda Göyərçin xanımın öz səsini də dinlədik. Verilişi apardılar Sevda Həsənzadəqan, Cəfər Rizay. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Rejissor və prodüser Cəfər Rizay.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Dünya Sənəftədə başlıqlı növbət verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İranın Azərbaycandakı səfiri seans rejimin son divarlarının şəkillərini dərc edərək seanslərdən istəyib tarixdən dərs alsınlar. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə səfir Seyid Abbas Musəvi seans rejimin Livan və Yordan çayının qərbi sahili ilə sərhəddə divar tikməsinə cavab olaraq seanslərə tarixdən dərs almalarını məsləhət görüb. O Twitterdə seans divarlarının bəzi fotolarını əlavə edərək yazıb təxmin edin. Bu hündür divarlar dünyanın hansı hissəsinə aiddir? Bəli, bu dünyanın ən böyük həbsxanasıdır. Tarixin göstərdiyi kimi, heç bir divar əbədi olaraq möhkəm qalmaz. Tarixdən dərs almaq lazımdır. Qeyd edək ki, son zamanlar İsrail rejimi müqamət qruplarının siyanist bölgələrə sızmasının qarşısını almaq üçün Livan sərhədi yaxınlığında və Yordan çayının qərb sahilinin bəzi yerlərində hündür divarlar inşa edib. Hazırda isə Livanla sərhəddə yerləşən Mitola şəhərinin ətrafında divar çəkməyə planlaşdırır. Bu məsələ siyanist mühacirlər, xüsusilə siyanist əlmət vələ qəsəbə sakinlərinin qəzəbinə səbəb olub. Siyanist mühacirlər deyir, bu şəraitdə yaşamaq daha çox həbsxanada yaşamağa bənziyir. Mitola şəhərinin yerli şurasının üzvü Leo Biss, İsrail televiziyasının müsahibəsində bildirdi, 9 metrli divarla əhatə olunmuş qəsəbə daxilində həyat çox qorxuludur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri David McAllisterin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən Avropa Parlamentini kəskin tərzdə tənqid atəşinə tutub. Ayaraybın müxbirinin verdiyi məlumatı görə İlham Əliyev belə deyib, biz Avropa Parlamentinin hərəkətlərini başa düşə bilmirik. Əslində, Avropa Parlamenti Ermənistan Parlamenti ilə müqayisədə Azərbaycana qarşı daha çox aqressivdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı çoxlu sayda qətnamələr qəbul etdiyinə diqqət çəkərək, onların ən sonuncusu, yəni müharibə bitdikdən il yarım sonra qəbul edilən qətnaməni xatırladıb. Həmin qətnamədə Qarabağda erməli mədəni irsinin dağıdılmasına istinad edilir. Bu isə həqiqətə uyğun deyil, İlham Əliyev deyib. İlham Əliyev Avropa Parlamentinin Ermənistanın tam təsiri altında olduğunu bildirib. Bəzən elə gəlir ki, bu qətnamələri Ermənistan parlamenti qəbul edir və ya ola bilsin, bəzi erməni lobby qruplarının onların üzərində müəyyən təsir var. Əksi halda bunu başa düşmək çox çətindir deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Yeni Müsavat qəzeti siyans rejim səfirinin Təbriz paylaşımını tənqid atəşinə tuturub, onun yersiz olduğunu bildirib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Yeni Müsavat yazır. İsrailin ölkəmizdəki səfiri George Dick Twitter səhifəsində çox mənalı bir paylaşım edib. Diplomatın əlində tutduğu kitabın adına, yəni Təbrizin sehirli nağılları kitabına nəzər salan kimi, jestin hara, niyə ünvanladığı bəlli olur. İran daha dəqiqi, İran-Azərbaycan əlaqələri. Bu mənada diplomatın bu tweetinin Azərbaycan dövlətinə hansısa dividend gətirdiyini söyləmək çətindir. Qəzet qeyd edir ki, İsrailli diplomatın bu cür paylaşımları sözsüz ki, bölgədə ümumi sülhə xidmət eləmir. Ocağa yağ tökür. Qaşınmayan nahiyədə yara düzəltmək cəhdinə bənziyir. Redaksiya məqaləsində vurgulanır, belə tweetlərlə Azərbaycan-İran münasibətlərinə xələl gətirmək İstəyi diplomatın etik qaydalarına və fəlsəfəsinə ziddir. Təbriz Radiosundan Dünya Üzrə Nəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. Çərşənbə günü axşam İraqın Dəhuk vilayətindəki turizm bölgəsinə edilən hücumdan sonra İraqın baş naziri ölkədə umum matəm günü kimi elan edib. Ayar Aybı müxbirinə verdiyi məlumata görə Türkiyə ordusunun çərşənbə günü İraqın Kürdistan bölgəsində yerləşən Dəhuk əyalətindəki Behruh turizm mərkəzinə qarşı artilleriya hücumu nəticəsində azı 11 İraq vətəndaşı, o cümlədən qadın və uşaqlar həlak olub, 24 nəfərdən çox insanda yaralanmışdır. İraqın Bəsə və Nəsiriyyə şəhərlərində Türkiyə vizası verən mərkəzlər hiddətlənmiş insanlar tərəfindən bağlanıb və onların videoları sosial şəbəkələrdə yayılıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də İraqın Zaxu şəhərinə hücumunu pisləyib və İran İslam Cumhuriyyətinin həmin ölkədə sabitliyi və təhlükəsizliyə qəti dəstəyini vurğulayıb. İraqın şimalında Dəhuk əyalətinə raket və artilleriya hücumu və burada onlarla mülki şəxsin ölümü və yaralanmasından sonra rəsmi Bağdad BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib. Ayarabi müxbirinə verdiyi məlumata görə bu barədə İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimə hadisədən sonraki çıxışında deyib. O bildirib, Türkiyənin İraqda bu və digər qanun pozuntuları ilə bağlı hesabat BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim ediləcəkdir. Həmçinin Türkiyənin Kürdistan bölgəsinə qarşı hava hücumu bir qrup mülkü şəxsi öldürüb yaralanmasından sonra İraqın qəzəblənmiş xalqı Türkiyənin Bağdadın Əl-Vəziriyyə rayonunda yerləşən səfirliyi önündə aksiya təşkil edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə İraqlı medialar hiddətlənmiş etirazçılar qarşısında Türkiyə səfirliyini himayə etmək üçün səfirliyin ətrafında xüsusi təyinatlı qivələrin geniş miqyasda yerləşdirilməsindən xəbər veriblər. Əl-Əhd vebsaytının müxbiri də qəzəbli etirazçıların Türkiyə səfirliyinin içərisinə baskın etmələrini əngəlləmək məqsədi ilə səfirliyin ətrafında geniş təhlükəsizlik tədbirlərinin görüldüyünü bildirmişdir. Ümumiyyətlə, bu hadisələrlə ilgili olaraq radiomuza müsahibə verib Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi. Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi nəşidirik?
Türkiyənin bu yeni əməliyyatı Əraq torpağında təəssüflən orada sivil insanların, mülki insanların, hətta uşaqların da ölümünə səbəb olub. Bu həm beynəlxalq hüquq baxımından, həm beynəlxalq münasibətlər baxımından analiz eləmək olar və həm də insani baxımından. Beynəlxalq hüquq baxımından baxanda, məsələ, kamilən aşkardır. Bu mənaya ki, Türkiyə dövləti, Əraq dövlətinin içində olan bir məntəqəni vırıb, o məntəqə xüsusən mülküdür və orada mülki insanlar, turist zahirən, orada turisti bir bölgəymiş, orada Dəhuk şumalında, orada insanlar həlak olublar. Qob, təbiidir ki, bu beynəlxalq hüquq baxımından qəbul olunmazdı və beynəlxalq hüquq normalarına ziddi və Türkiyə hər şəraitdə bu məsuliyyəti daşır orada, ola həlak olan insanların ölümünün məsuliyyətini daşıdı. Və Əraq dövləti də və Əraq xalqı da buna etiraz eləyir və bu etiraz da haqdır. Xüsusən bu baxımdan ki, o bölgədə Türkiyə iddia elədici, terrorist qruplar iddia elədici insanlar yox. Adi şərait deyən, eynən buna bənzəyir ki, Amerika, Əfqanistanda toyyas mərasimlərin vurdu ki, onların içində terrorist var. Bu beynəlxalq hüquq normala qaydalara baxımından bu məsələnin təbiidir ki, düzgün olmadığı aşkardır. Amma qonşuluq münasibətində də düzgün deyil. Bu mənaya ki, Türkiyə indi qonşularının hamısı ilə problemi var. Yəni, İran İslam Respublikasından savay, başqa dövlətlərin hamısı ilə problemi var. Ermənistandan tutmuş, Yunan, o tərəfdən Suriyə, bu tərəfdən Əraq, bu tərəfdən Bulgaristan. Hər halda qonşuların hamısı ilə təkişbəkişdədir. Bu, Türkiyə üçün belə xoş münasibət deyil. Və belə bir siyasətin nəticəsi bu olubdur ki, həməşə orada əsgər hakim olub. Yəni, orada yaşayan insanlar, əsgərlər həməşə onları qorxudublar ki, Ha belə bugün səhərdir ki, köçüləcək bu qonşular. Türkiyəni dağıdacaqlar, Türkiyəni böləcəklər, Türkiyəni böləcəklər. Səlamlar. Yəni hələ də Türkiyədə söhbət teroristlər, söhbət paqa məsələsindən, söhbət bu iki ölkəni istəyirlər dağıdalar, ölkəni istəyirlər böllələr. Belə Türkiyə çox da yeni bir ölkə deyir ki, necə olur bu ölkəni hər gələn, hər qonşuların hamısı istəyir onu, bu dağıda böyle bütün siyasi qruplar üçün müxalif olurlar, onlar da böyle cihazlanır. Və hətta parlamanda bu günləri Türkiyənin içində Kürtlərə aid partiyanın, yəni HDP-nin, Xalqlar Demokrasi Partiyasının üzvləri parlamanda üzvidirlər, parlamanın 7% səs toplayıblar. Bir çox miqdar onların, hətta orada Milli Hərəkət Partiyasından çox onların oyları var, səsləri var. Orada səndələri var partiyanın parlamanda, məclisdə. Vəli eyni halda onlar da terörist və bölücü adlandırırlar. Və bu bahis olubdur ki, Türkiyə qonşuları ilə belə bir çətin şəraiti var. Və bu Türkiyənin imicinə zərər vurur. Və bu çəkin-bəkin məsələsi qonşularla heç xoş bir şey deyil. Millətlər arasında qanlılıq salır, bir bədbinlik salır. İndi Türkiyənin orada bayrağın ayaq altına salıblar, otdayıblar əleyhinə şuar verirlər. Türk mallarını orada blok eləyib, ya təhrim eləyirlər. Bunlar xoş münasibət deyil, dost-qardaş ölkələr arasında. Hər halda bu ölkələrin hamısı müsəlmandır. Türkiyənin Ərəqlə, Suriyə ilə bölgələrində həm Ərəb var, həm Kürt var. O tərəflərdə də həm Suriyədə və həm Ərəqdə də Kürtlər yaşayır. Yəni, bu qardaş ölkələrin bir-birinə belə düşmənliyi münasibət bəsləməsində nə səbəb var? O da ki, bu məsələləri yəni siyasi yollarını həll eləmək olar. Türkiyə, Suriyəlilərin, Suriyənin dərbağı, orada Suriyənin mərkəzi dövləti ilə müharibə eləyən, onlarla cəng eləyən, düşməni olan, yəni Əsəd dövlətin yıxmaq istəyən qrupları öz qənətinin altına alıb, onlara deyir, Suriyənin milli ordusu və onları azadlıq uğrunda cihaz qrupu tanır. Vəli özü Kürt qruplara ki, yəni PKK-ya ki, Türkiyədən ayrılmaq istəyirlər, onu deyir, siz bunu terörist tanıyın. Amma Suriyə dövlətinin əleyhinə mübarizə eləyəni terörist tanımayın, çünki o məni istəyir. Yəni, bu bir ikili standartdır ki, Amerika və Avrupalılar bunu salıblar və Türkiyədə onu təqlid eləyir. Elbər, təbiidir ki, insani baxımdan bu düzgün deyil və bu qəbul olunmazdır. Yəni, hər vicdanlı insan bilir ki, bu bölgə dövlətləri bölgə xalqlarının mənafeyinin istiqamətində hərəkət eləməlidirlər və eyni halda böyük qüdrətlərin, xüsusən Amerikanın bölgə siyasətindən uzaqlaşmalıdırlar. Hər vaxt Amerikanın siyasəti icab elədi, qonşu dövlətlərlə mübarizə ilə hər vaxt istəmədi, sən ondan dost ol, olmaz. Bu iki əsas bu gün qardaşdır, yoldaşdır, amma bu gündə düşməndir, belə bir şey olmaz. Hər halda bölgələrdə insanlar bir-birlərinə sülh səfa içində yaşamalıdırlar. Dövlətlər də belə bir şəraiti onlara yaratmalıdırlar. İndi xalq bu dövlət Türkiyədə AKP olsun, İslamçı partiyə olsun, belə nə deyirlər, sol partiyə olsun, sağ partiyə olsun, ya Əraqda Səddam Haşim olsun, ya başqaları Haşim olsun. Hər halda burada yaşayan insanlardır və onları təhlükəyə salmaq, onların həyatların xətərə salmaq düzdür. Ona görə Türkiyənin bu saldırısı və bu əməliyyatı Əraq torpağında da bu istiqamətdə demək olar, dəyərləndirmək olar.
Türkiyənin İraqa qarşı hücumları ilə ilgiləyəcən doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdi, sağ olsun. Livan Hizbullahının baş katibi vurguladı, Livan müharib istəmiş. Lakin Livan neft və qaz ehtiyatlarını çıxara bilməsə, Siyams rejimin bütün işğal olunmuş Fələstində hasilatına icazə verilməyəcək. Ayaray bir müxbirini verdiyi məlumata görə Zeydən Sən Nəsrullah misionerlər və alimlərin iştirakı ilə keçirilən illik aşura toplantısında çıxışı zamanı deyib. İstəyimiz cəbhə açmaq deyil, biz yalnız öz haqqımızı istəyirik. Biz Amerikalıların və İsraillərin boyun əymələri üçün tavanı qaldırırıq, çünki Livanda çöküş yolu davam edir. Bəzilər üçün həl yolu təslim olmaqdırsa, biz bunu qətiyyən qəbul etməyəcəyik. Biz hadisələrin inkişafını gözləyirik və hər şeyə hazırıq. Nəsrullah əlavə edib, düşmən bugün özünü zəif hiss edir və müharibə istəmir və bilir ki, müharibə təkcə Hizbullahla deyil, bütün müqavimət məhvərinə inkişaf edə bilər və onun devrilməsinə səbəb ola bilər. Sənaa hökumətinin neft naziri bildirdi. Səud koalisiyasının qüvvələri və onların müzdurları 2018-ci ildən cari ilin ortalarına qədər Yəmənin 5,9 milyard dollardan çox neft gəlirlərini qarət ediblər. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə Əhməd Darus deyib, əgər biz neft və qaz hasılatına nəzarət etsəydi və onun gəlirləri bizim ixtiyarımıza keçsəydi, Yəmənlilərin əmək haqlarını ödəyə bilərdik. Yəmənin Neft və Mədənlər Nazirliyi BMT-dən, dünya ictimaiyyətindən və bütün humanitar orqanlardan istədi. Neft məmulatlarının bu ölkəyə girişi prosesini asanlaşdırsınlar. Amma bunlar fayda vermədi və Səud koalisiyası istəyər qırğınlar, istərsə də mühasirə yolu ilə Yəmənlərə əziyyət verir. Səud koalisiyası 2015-ci ildə Yəmənə qarşı müharibə başlayanda bəri bu ölkəni hər tərəfli şəkildə mühasirəyə götürüb. Sonda Yordan çayının qərb sahilinin cənubunda bir qrup Siyonist qəsəbə sakinini fələstinlilərə hücum edib. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə Siyon rejim hərbiçilərinin dəstəyini malik olan Siyon qəsəbə sakinləri Əl-Xəlil şəhərinin mərkəzində yerləşən Təl-Rəmidə bölgəsinin əhalisinə hücum çəkib və onlarla toqquşublar. Başqa bir qrup Siyonist qəsəbə sakini də Əl-Xəlil şəhərinin cənubunda yerləşən Musafiri Yata məhəlləsində bir qrup fələstinli gəncə hücum edib. Belə bir halda Fələstinli müqamət qrupları bir çağırışda Fələstin xalqının cümə günü müqəddəs Əl-Əqsa məsidində geniş iştirakı və toplanışını istəyiblər. Ekstremist siyanist qəsəbə sakinlərinin, siyanist rejim hərbçilərinin dəstəyi və bu rejim polisinin təhlükəsizlik tədbirləri altında müqəddəs Əl-Əqsa məsidinə qarşı hörmətsizlikləri demək olar ki, gündəlik bir hadisəyə çevrilməkdədir. Təbriz Radiosundan Dünya Üzən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə tanış oldunuz, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sizə və ekspertimizə təşəkkür edib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Rabbana Rabbana
Mishkat.
Ya Qadir ya Allah, ya Sabir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti müşkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir.
Salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salli ala
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Zilhəccə ayının 24-cü günü Mübahilə günü adlandırılmışdır. Bugün İslam tarixinin əhəmiyyətli və əlamətdar günlərindən olmuşdur və bir çox hədisçilərin şərhinə əsasən Mübahilə Əhl-i Beyt əleyhissalamın əzəmət və yüksəklik sənədi olmuşdur. Həmin günü əzizləyib və bu haqda hazırladığımız xüsusi verilişlə qulluğunuzdayıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Və mən فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
Sənə elm gələndən sonra onun barəsində səninlə mübahisə edən şəxsə denə ki, gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də xanımlarımızı, siz də xanımlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq, sonra mübahilə bir-birimizə qarqış edək və Allahın lənətini yalançılara istəyək. Mübarəkə Al-i İmran surəsinin 61-ci ayəsinin tərcüməsi.
Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana salli ala Ya Rabbana salli ala
Sallallahu alayhi
salli
ya Rasulallah
ya Rabbana salli ala tahan nabi wa alihi
Müminler mübahile söz baxımından buraxma mənasındadır və termin etibarilə bir-birini qarğıma və Allahın lənətini yalançılara istəməkdir. Ancaq İslam tarixi ilə əlaqədar olaraq mübahilə günü önəmli bir gündür ki, həmin gün böyük bir hadisə baş vermişdir. Hicri qəmər tarixi ilə 10-cu ilin Zilhəccənin 24-də Aziz İslam Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ilahi risaletini iblağ etmek için başka ülkelerin başçılarının yazdığı mektuplar kimi Necran adlı bir bölgenin Hristiyanlarına ise bir mektup yazıp onları İslam dinine davet etmiştir.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Aziz İslam Peygamberinin Necran yepiskopu Ebu Harise'ye yazdığı mektupta deyilir, İbrahim, İshak ve Yaqub'un Allah'ının adıyla bu mektup Allah'ın Peygamberi Muhammed tarafından Necran'ın yepiskopuna, İbrahim, İshak ve Yaqub'un Allah'ına sitayiş edip sizi Allah'a itaat etmeye çağırıram. Sizden davet edilen başkalarının vilayetini bırakıp Allah'ın vilayetine koşulasınız. Davetini kabul etmedinizse can ve malınızdan müdafiye etmek için cezye ödeme mecburiyetinde kalacaksınız. Həmin mektup Hazreti Peygamberin nümayəndələri vasitəsilə Necran yepiskopunun eline çatdı. Yepiskop bir məsləhətləşmə məclisi təşkil edib məclisdə hazır olanların nöqtəyi nəzərlərindən agah oldu. Ağıl və zəka cəhətcə məşhur olan iştirakçıların biri dedi, biz dönə dönə öz başçılarımızdan eşitmişik ki, bir gün nübüvvət məqamı, peyğəmbərlik məqamı İshak nəslindən İsmail nəslinə çatacaqdır. Və heç İraq deyildir ki, vəd edilmiş peyğəmbər İsmail övladı Məhəmməd olsun. Bununla da məsləhətləşmə məclisinin iştirakçıları bu qənaətə gəldilər ki, bir qrup Necran nümayəndəsi kimi Mədiniyə gedib, yaxından Məhəmməd ilə görüşüb, onun peyğəmbərlik səbəblərini araşdırsınlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Necran nümayəndələriyle müzakirə ederek onları taysız Allah'a itaat etmeye çağırdı. Ancak onlar Hazreti İsa aleyhisselamın doğum hadisesiyle bağlı eləcə də onun peygamberlik məqamına karşı yanlış ve batıl əqideleri ileri sürüp Hazreti Peygamberin davetinden boyun kaçırdılar. Nihayet Hazreti Peygamber Allah tarafından mübahiliyə əmr olundu. İslami rəvayətlərə əsasən mübahilə məsələsi Hazreti Peygamber tərəfindən elan olduqda Necran nümayəndələri bu işin necəliyi barədə öz başçıları və böyükləri ilə məsləhətləşmə fürsəti istədilər. Nəhayət onlar psixoloji cəhətcə bu nəticəyə çatdılar ki, əgər Məhəmməd bir çox cəmaatla yanaşı, əzəmət və təntənə ilə mübahilə məhəllində hazır olarsa, sözləri həqiqət deyildir. Əks təqdirdə isə o Allah peyğəmbərdir və onunla mübahilə etməkdən çəkinməliyik. Vəd edilmiş gün Hazreti Peyğəmbər Necran nümayəndələrlə mübahilə məhəllində hazır oldu. Necran nümayəndələri Hazreti Peyğəmbəri ən əziz kəsləri ilə birgə mübahilə məhəllinə gəlməsindən dəhşətlənib onun iddiasının düzlüyünü başa düşdülər. Bununla da Necran cəmaətinin başçısı Əbu Harisə Hazreti Peygamberin qulluğuna gəlib ərz elədi, ey Əbülqasim, mübahilədən imtina edib bizimlə müsalihə et. Hazreti Peygamber bir neçə borcu yerinə yetirmək şərti ilə onlarla müsalihə edib mübahilədən imtina etdi.
Allahumma salli ala Muhammedin il-Mustafa. وعلي زين العابدين محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا.
محمد التقي وعلي النبي
وحسن الزكي
ومحمد المهدي
Mümin bacı kardeşlerimiz, siz Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Mişkat Verilişinin bu hissesinde Hüccet Rüstam ve Müslümin Hacağa Mehmet İsmail'in söhbetlerini eşitlik dinlersiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Selman bacı kardeşlerimiz, Zilhicce ayının 24. günü İslam tarihinde bir hatırali, bir azametli bir gün, Mübahilə günü adlanıbdır. Allah tübarik və teala bu günə Qur'an-ı Kerimində də işarəsi olubdur. Yazırlar, Nəcran xristiyanlarından 60 nəfər ki, onların başçılı bir nəfər Hadidi Ağ və bir nəfər Seyyid adlı ki, onların başçılıydı. Bircə gəldi Peyğəmbərin qulluğuna və Peyğəmbərdən çoxlu suallar elədilər. Bu suallardan biri bundan ibarətlidir. Dedilər, sən bizi nəyə çağırırsan, nəyə dəvət edirsən? Yəni, sən ki, Peyğəmbərsən, nə mənəyə dəvət vardır? Peyğəmbərimiz buyurdu, mən Allahın birliyinə dəvət edirəm və mən Peyğəmbərəm və İsa Peyğəmbəri də bir Peyğəmbər kimi mən qəbul edirəm. Onlar yox, olmadı. İsa bizim Peyğəmbərimiz, Allahın oğludur. Çün Allah tübarik və teala onun atası olmayıbdır. Allah onu özünə oğul seçibdir. Orasını biz qəbul eləmirik. Buna görə Ali İmran surəsində 60-cı ayə Peyğəmbərimizə nazil oldu ki, ya Peyğəmbər, onlara denə innə məsəli İsa ki, məsəli Adəm. Onlara denə İsa Peyğəmbərin məsəli, Adəm Peyğəmbərin məsəlisi kimidir. Hələ İsa Peyğəmbərin anası vardı, amma Həzrət Adəm, Həzrət Həvvanın nə ataları vardı, nə anaları vardı. Allah Taala öz qudrətindən onları xəlq elədi. Ona görə Allaha yetimliyi yoxdur bir kimsənin atası olmadan xəlq eləsin. Bunlar qəbul eləmədilər, bu sözü həq bilmədilər. Dedilər, gəlin mübahilə eləyin. Peyğəmbərə dedilər, əgər sən düz deyirsən, mübahilə budur ki, bir-birlərimizi nifrin edək. Allahdan istəyək ki, hər kimsə yalan danışır. Onu bəlaya giriftar eləsin. Peyğəmbər razı oldu və qərar oldu. Bir günü vəqt aldılar ki, sabahki günün üstündə bunlar mübahiləyə hazır olsunlar. Bunlar getdilər, Peyğəmbər Xuda gəldi. Onların böyüyü Oskov onlara dedi ki, əgər səhər gördünüz Peyğəmbər bir iddia arabara adamlarından, küçə adamlarından özü ilə götürdü, gəldi, bilin ki, o haq deyil və qorxmayın, mübahiləyə hazır olun. Amma əgər görsəz, istəhlilərini gətiribdi, onda qorxun onlardan. Ona görə Allah Taala 61-ci ayədə bu qəziyyəni tozih verir ki, qol Qalu nədbu əbna ənə və əbna əkun və nisa ənə və nisa əkun və nüfus ənə və nüfus əkun. Sonra nəbdəhil Allah Peyğəmbəri xitab edir onlara denə, siz də özün mislinizi gətirin mən də, siz də uşaqlarınızı gətirin mən də, siz də qadınlarınızdan gətirin mən də və sabah gün mislin gördülər Peyğəmbəri təşrif gətirir. O xristiyanlar baxırdılar nədranla gələnlər, sual etdilər. Bu 5 nəfər kimdir gəlir? Dedilər, onların biri Peyğəmbərin istəhli və çox sevdiyi insan damadı Həzrət Əlidir. Onlar da o qızı Həzrət
İbn-i Zehra'dır. Onlar da onun balalarıdır. Dünyada bunlardan istihlisi yoktur. Onlar dediler yok. Da bu adam ki yat istihlilerinden getirirdi. Bunlardan hiç hazır olmadık. Mübahele eriyat. Ve ona göre müsalahı Peygamber Xuda bu müsalahıda buyurdu. Onu da göre siz mene 2000 hillel libas hullel verirsiniz ki ucuzlu olmasınlar. Her bir hiç olmasın. 40 dirhem metleri olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
Müslüman bacı kardeşlerimiz Bakının şer'i vaktiyle akşam azanının erefesinde Kur'an-ı Kerim'den bir neçe ayenin telavetini eşitirik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ellakum tekafur hatta zurtum al-maqabil. Kella لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
بسم الله.